tas pēdējais bērns, kurš šī saplosītā zemes laiks apturēt pulksteņus. Laiks aizvērt kalendārus, laiks atvērt acis un pārstāt elpot pēc metronoma likumiem. Ir dzimis pēdējais bērns, uz šīs aplosītās zemes, kādu mācību mēs viņam sniegsim. Vai to, ka brīve jāmeklē karā, laime alkoholā, bet patiesība maskās. Un jūs nāciet, un jūs dāviniet bērnam spēļu automātus un saldātiņus, un cienā iet ar šampanieti. Un jūs stāstiet, un jūs māciet, ka robežas ir mūsu dižākais mākslas darbs, bet uz bērna lūpām lasāms jautājums. Kāpēc visi jūsu sapņi ir saindēti? Sapņi ir saindēti. Kāpēc visi jūsu sapņi ir saindēti? Kāpēc visi jūsu sapņi ir saindēti? Zemes, bet mēs apmaldījušies turpinām dzīties uz riņķi. Mēs deportējam zvaigznes no debesīm, to vietā pielūdzam krāsainus karogus. Un jūs nāciet, un jūs pārstādiet robežu stabus ar vienu uz citām vietām. Jūs māciet un jūs stāstiet, ka tāds ir mūsu dižākais mākslas darbs, bet uz bērna lūpām lasāms jautājums. Kāpēc visi jūsu sapņi ir saindēti? Viņa skropstā pilvientu